habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddan caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha August ee sanadka 2022-kana waa 2022-tan waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana voa somali.com. dhegeystayaal caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a qaramada midoobay oo saadaalinaysa roob la-aan xaaladda uga sii dara gobolka geeska afrika sanadkii afraad ee isxigxiga.
Hunger and malnutrition is worsening across all drought-affected areas, and there's a very real risk.
Gaajada iyo nafaqo darrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto. Soomaaliya gaar ahaan buu yidhi waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu beddesho.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan haweeska Washington iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. iska hor imaad ayaa saaka waxa uu ku dhex maraya maleeshiyaad iska soo horjeeda caasimadda dalka Liibiya, waxaana la sheegay in uu ku dhintay qof rayada, shan kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay sarkaal caafimaadda. Malek Marsed oo ah afhayeenka adeegyada gurmadka degdega ah ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in Mustafa Baraka oo ahaa majaajiliiste caan ku ahaa muuqaalada baraha bulshada uu geeriyooday kadib markii xabad looga dhiftay xabadka, waxaana uu sheegay in meydka loo qaaday cusbitaal ku yaala Tripoli. Muuqaalo la faafiyey ayaa muujinaya guryo iyo gaadiid burbur uu ka soo gaaray dagaalka. isku hor imaadkana ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo khatar gelinaya nabadda kadib ku dhowaad 10 sano oo dagaal sokeeyey uu ka socday dalka Liibiya, halkaasi oo labo maamul oo isku soo horjeeda uu u dhexeeyo ismarwaa siyaasadeed. kala qaybsanaanta waxa ay dhalisay isku hor imaadyo dhowr ah oo ka dhacay Tripoli bilihii lasoo dhaafay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa maanta waxay cambaaraysay weerar cirka ah oo lala beegsaday xanaano ku taala gobolka Tigray ee Ethiopia, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo ay ku jireen 2 caruura. duqeynta shalay ka dhacday caasimadda Tigrega ee Mekele ayaa waxa ay ku soo beegantay maalmo kadib markii dagaal uu ka qarxay xuduudda koonfureed ee gobolkaasi, kaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t p l f, taasi oo soo afjartay xabad joojin 5 bilood ahayd. UNICEF waxaa si adag ay u cambaaraynaysaa weerarka cirka oo lagu weeraray xanaano oo ay ku dhinteen dhowr caruura, qaarna ay ku dhaawacmeen, ayay agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ay ku tiri fariin ay soo dhigtay Twitterka. jabhada xoreynta shacabka Tigray ee t p l f ee ka taliso gobolka waqooyi ayaa sheegtay in weerarka cirka uu burburiyey xarun xanaano iyo xaafad ay dad rayada ay degan yihiin, iyadoo dowladda Ethiopia ay beenisay weerarkaasi. ruushka waxaa laga yaabaa inuu kordhiyey weerarada iyuu ka socda qaybta Donetsk ee gobolka Donbas 5 maalmood ee lasoo dhaafay. tallaabadaasi ayaa ruushka waxaa uga dan leeyahay inuu ku jibiyo ciidamada Ukrain kuna fashiliyo weerar rugaar celisa oo ay ku soo qaadaan, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Britain. dagaal xoogan ayaa ka dhacay meel u dhow magaalooyinka Siversk iyo Bakhmut oo ku yaala waqooyiga magaalada Donetsk ee Ruushku u qabsaday sida ay wasaaraddu sheegtay. Warkina dhigistayaal waa nagayntaas. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WMO ayaa waxa ay ka digaysaa in malaayiin qof oo ku nool geeska Afrika ay u egtahay in xilli roobaadkii afraad ee isku xiga ay wajahaan roob yari. Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, Maxamed Cola Xasan ayaana soo jeedinaya.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga cimilada ayaa sheegtay in sanadkii afraad laga baqayo inay sii socdaan abaaraha halakeeyay gobolka geeska Afrika. Afyeeno hadashay WMO oo la yiraahdo Clara Nulis ayaa warbixin ay hay-addu soo saartay Khamiistii lasoo dhaafay ku sheegtay in saadaasha roobaad ee gobolka aysan qurxoonayn, taasoo dhiilada ku sii kordhinaysa malaayiin qof oo markii horeba la sii ildaraa abaartii ugu ba'nayd uguna waqtiga dheereyd muddo 40 sannadood ahna ku dhufata gobolka geeska Afrika.
The predictions show high chances of drier than average conditions across most parts of the region.
Nula waxay tiri, saadaashu waxay muujinaysaa in sanadkan ay u badan tahay inuu sii ahaado mid roob yar iyo cimilo qalalan inta badan gobolka, gaar ahaan meelaha ay abaartu xoogga u saameysay sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia.
In particular, the drought affected areas of Ethiopia, Kenya and Somalia are expected to receive significantly below rainfall until the end of the year.
Saddexdan wadan ayaa hay'adda qaramada midoobay saadaalinaysa inay heli doonaan roobab aad uga hooseeya roobkii ay caadiyan heli jireen xilliyadan oo kale. WMO waxay hoosta ka xariiqday in xilli roobaadyada inta u dhaxaysa bilaha October iyo December ay yihiin kuwo 70% roobka sanadka oo dhan uu do'o, gaar ahaan qaybaha uu maro dhulbaraha gobolka geeska Afrika. Meelaha roob la'aanta laga dareemi doono sanadkan waxaa ku jira, sida lagu sheegay saadaasha WMO, bariga Kenya, qaybo ka mid ah Eritrea, Uganda oo dhan, iyo dalka Tanzania. Bishii la soo dhaafay, hay'adaha gargaarka iyo urur goboleedka IGAD ayaa soo saaray digniin ku aadan tirada sii kordhaysa ee dadka gaajada ugu ildaran gobolka geeska Afrika. Afyeenu hadlay hay'adda cuntada adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WFP, Thomas Fiiri, ayaa qaba in abaartu aysan ahayn wax ku cusub gobolka geeska Afrika, laakiin waxa hadda ka dhacaya buu yiri ay yihiin waxaan horey loo arag.
Hunger and malnutrition is worsening across all drought-affected areas.
Fiiri waxa uu yiri gaajada iyo nafaqa darrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto. Soomaaliya gaar ahaan buu yiri waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu beddesho. Waxa socdaa waa la wada ogyahay buu yiri. Waxay la tahay buu yiri in cid ilaa iyo hadda xaaladda ugu yeertay macluul inaysan jirin, laakiin taasi macnaheedu ma aha inaan lagu dhawaaqi karin bilaha soo socda. Waa halis jirta oo muuqata buu yiri. Ayaha qaramada midoobay ayaa qiyaasiya in ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska Afrika ay haysato cunto la'aan. Agaasimaha hay'adda WMO ee qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha iyo la socodka cimilada, xafiiskeeda bariga Afrika Guuleed Cartan, ayaa ka digaya in gobolka uu qarka u saaran yahay musiibo bani aadnimo oo nooceeda aan horey loo arag.
Warbixintii Liza Schlein ay ka soo dirtay Geneva ayaa dhegeysteen waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Tripoli, xarunta dalkaasi Liibiya, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in weli halkaasi uu ka socdo, iyadoo kooxaha iska soo horjeedana ay rasaas iyo madaafiic ay iswadaasanayaan. Dhowr qaraxo waaweyn ayaa asaaka aroortii waxaa laga maqlayay magaalada, taasi oo cabsi weyn ku abuurtay dadka shacabka ah. Wariyaha V O A uga soo warrama waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe, Xuseen Sahnuuna, ayaa warbixintan nooga soo diray Qahira.
Iska hor imaadyada u dhexeeya kooxaha hubeysan ee dalka Liibiya ayaa weli ka socda magaalada Tripoli, qaar ka mid ah wadooyinka caasimada Liibiya, sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi. dagaalka ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada Tripoli kaasoo u dhaxeeya kooxo hubaysan oo isku adeegsanaya hubka culus iyo midka fudud. Dirirtan ayaa bilaabatay iyadoo labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ay mar kale isku hayaan awoodda dalka saliidda qaniga ku ah ee Liibiya. Rasaas iyo qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa wadooyinka magaalada Tripoli, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP, taasoo baqdin badan ku abuurtay dadka rayidka ee degan macaasimada. Xisadda ayaa u dhaxaysa kooxaha taageersan xukuumadda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba iyo taageerayaasha dowladda cusub ee uu hogaamiyo wasiirkii hore arrimaha gudaha Fathi Baashaqa. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee dalka Liibiya, labada kooxood oo hubaysan oo saameyn weyn ku leh gudaha ayaa isku horfadhiya magaalada Tripoli, halkaasoo uu sii xumaanayo kala qaybsanaanta maleeshiyada hubaysan ee dhinacyada iska soo horjeeda ee siyaasadda. Fathi Baashaqa waxaa magacaabay bishii Februari ee sanadkani baarlamaanka la soo doortay 2014, kaasoo fadhigiisu yahay magaalada Tobruqa, laakiin tan iyo markaasi waxa uu awoodi waayay in uu awooddiisa ku soo rogo magaalada Tripoli. Iskahor imaadyada ayaa bilowday ka gadaal markii ra-iisul wasaaraha la doortay dhowaan uu ku dhawaaqay in uu dagaal qaadayo si uu ula wareego awoodda dalka. Todobaadkii hore ayuu ra-iisul wasaare Baashaqa ugu baaqay shacabka reer Liibiya in ay ka hor yimaadaan waxa uu ugu yeeray nidaamka sharci darrada ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba. Baashaqa waxaa taageera xoogaga milatariga oo fadhigeedu uu yahay bariga dalka Liibiya ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Haftar, kaasoo weerar aan lagu guuleysan ku qaaday caasimadda inta u dhaxeysay 2019-2020. Ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba oo diidan inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka uu doortay ayaa la magacaabay sanadkii hore, kaasoo qayb ka ahaa geeddi-socodka nabadeed oo qaramada midoobay ay taageerto si loo soo afjaro rabshadaha ka socda dalka in ka badan 10 sano. Qaramada midoobay ayaa salaasadii ku dhawaaqday walaac qoto dheer oo ku saabsan xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxeysa ciidamada Liibiya ee iska soo horjeeda, iyadoo ku baaqday in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojinayo xaaladda. Bishii hore, iska hor imaadyadii ugu dhimashada badnaa ee u dhaxeeyey kooxaha iska soo horjeeda ee magaalada Tripoli tan iyo sanadii 2020 ayaa waxaa ku geeriyooday 16 qof oo rayid u badan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Cabdi Daahir Guure oo karoore loo yaqaano. Wasiirka oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaanu ka wareysan doonaa halka uu marayo dagaalkii muddooyinkanba socday ee u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo kuwa xarakada Al-Shabaab oo dhinaca kale ah. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda VOA.
Waa mahadsantahay Jacfar Kukay, waa ku dhowahay barnaamijka martida, waa ku dhowahay.
Waayahay. Ugu horreyntii bal aan ku bilowno, guluf baa jiray muddooyinkii la soo dhaafay ka socday goobo fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo lagula dagaalamayay xarakada Al-Shabaab. Dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab halkee buu marayaa hadda?
Waa maasantahay Jacfar Kukay, dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray dee in dhowaalaba wax saas warqabto. Dagaalkaas wuxuu ka socday gobolka Hiiraan, wuxuu ka soo bilowday deegaanka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, wuxuu gaaray degmada Maxaas, waxaa kale oo si hadda uga socdaa deegaanadii uu soo gaaray degmada Beledweyne. Saddexdaas degmo waxaa laga gaaray guul la taaban karo ilaa iyo mataqana 270 tuulo ay gacanta ku hayeen, iyo saddexdaas degmo isku xirkooda iyo kala xirkoodaba oo wadooyinka kala xirnaa dhamaan la furay. Waxaa isku furan Mataban iyo Beledweyne, waxaa isku furan Beledweyne iyo Maxaas, ciidamada deegaanka iyo ciidanka dawladdu iskaashanayaan guul ka gaareen.
Marka hadda ma istaagay dagaalkii oo manasiina lagu jira mise wali uu socdaa?
Ma wax dagaal istaagay ma jiraan, shabaabku waa lagu jibiyey. Waxay gaartay in laga qabto deegaanadii oo dhan, waxay dhibaatay sameeyeen deegaanadii ay gacanta ku hayeen markii laga qabanayay. Waxay baabiyeen ceelashii biyaha, laba ceelo oo ceel biyoodyo hooliyada Bukurey Teedan ay qarxiyeen, islamarkaasna waxay ka hawleleen deegaankaas oo dhan. Waxay gaareen koonfurta Hiiraan ee nawaaxiga Buule Burdo nawaaxigeeda iyo Muqokori iyo meelahaas ay ku aruureen. Inta badanna way gudbeen wabiga dhinaca galbeedka u gudbeen, ayagoo dhinaca koonfur galbeed u kuwareegay iyo meelaha kale. Laakiin hadda ciidamadu waxay ku sugan yihiin furum goobihii dagaalku ka galay, ku sugan yihiin ciidamada deegaanka oo is-abaabulay iyo qabiilka oo taageeray iyo ciidanka dawladda oo garab taagan ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo
waaye. Adigu waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, beledweyne baadna ku sugan tahay hadda. Maxay tahay kaalinta ee maamul goboleedka Hirshabeelle uu ku leeyahay ee dagaalkaasi hadda socda?
Jacfar, waa runta dowladda Hirshabeelle hadda waa dowladda Hirshabeelle, waa stateki gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelle dhex madaxda ka ahay. Anigu waxaan wasiirka arrimaha gudaha waa sax, laakiin dagaalku markuu bilowday waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka dowladda Hirshabeelle u ah gobartooraha gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada kala duwan kuwa militariga iyo kuwa booliiska, taliyaha qaybta booliiska iyo taliyaha militariga guutada shanaad. Waxaa ku soo biiray taliyaha qaybta. Dagaalku markii uu marayo Teedan iyo Maxaas iyo meesha la yiraahdo Ceel la Hela, waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo aniga iyo guulhurta nimid. Maalin kadib waxaa yimid madaxweyne ku-xigeenka, madaxweynaha Hirshabeelle ayaa wuxuu soo gaaray degmada Buulburdo, waxaan tagnay degmada Maxaas. Madaxweynuhu wuxuu dadka la wadaagay inuu gurmad sameeyo dadkii la godoomiyey oo telefoonka laga xiray oo raashinka iyo waxna ka istaageen. 500 oo qoys ayuu mataqaanaa deeq raashin u qaybiyey oo u amray in loo qaybiyo. Ciidamada dagaalka ku jira ciidamada deegaankana wuxuu u sameeyey garab istaag, haday tahay biyo dhaamin iyo geelqal iyo xoolo qalkii iyo taageeradii. Waxaa kaloo xiriir la sameeyey dowladda federaalka, madaxweynaha Soomaaliya ee wada hadleen in dagaalka la sii wado. Wuxuu dalbay dowladda federaalka inay soo garab istaagto dagaalka. Madaxweynuhu wuxuu tagay degmada Mataban, wuxuu u bogaadiyey degmada Maxaasuud 13 kusugnaay, 2 wuxuu kusugnaay degmada Mataban. Markii hore safarka waxaa kasoo bilaabay degmada Buule Burdo. Ujeedkuna wuxuu ahaa inuu dagaalka bogaadiyo oo dadku ay iska xoreeyaan nabadiidka oo dhibaatada badan u geysay 12 sano. Al-Shabaabku waa nin safar oo gobol kala ka yimid oo Soomaaliya iyo nin ajnabiye, dadka deegaanka intuu yimaadeen ay xoolaha ka qaataan, dadka fiican ka dilaan. Marka madaxweynaha mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inuu la hadlo oo yiraahdo dagaalka hala galo, ciidamada hala garab istaago, hala iska xoreeyo Al-Shabaab.
Waaye, marka laga soo taga marka garab istaagaas iyo dhiirigelintaas iyo socdaalkaas uu madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay ku tageen goobaha aad carabka ku dhufatay, ma jiraan wax la taaban karo oo uu ku taageeray ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdaba? Ma jiraan wax la taaban karo oo hadda Hirshabeelle ay ku taageertay dagaalka hadda socda?
Ka madaxweyne ahaana waxa uu tagay goobta dagaalka uu tagay si uu dadka ula wadaago daruufaha aasaasiga oo meesha ka jiro. Marka hadda wuxuu ku sugayaa beledweyne, weli waxa uu kulamo la sameeyay leenaa saraakiisha ciidamada qalabka sido oo taliyaha xoog ugu sarreeyo. Islamarkaasna wuxuu casuumaad u sameeyey ra-iisaraha dowladda federaalka inuu beledweyne yimaado oo la wadaago dadka waxa ka jira mataqaanaa Hiiraan ama Hirshabeelle.
Waaye, safarkii waxaad ka dhawaajisay ra-iisul wasaaraha uu ku tagay magaalada beledweyne, maxaa natiijoho kasoo baxay socodkaas?
Waxaa natiijo ka soo baxay ra-iisul wasaarahaas ka warqabta xukuumadda dan qaran waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh la magacaabay oo ra-iisul wasaare Xamse la magacaabay oo baarlamaanka ansixiyeen. Ilaa hadda meel uu tagay oo safar oo gobol ma jirin. Nasiib wanaag gobolka ugu hore uu safar u soo aaday ahayd. Sababtana waxaa keenay dib u xoreynta deegaanka oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay fulinayeen ayaa waxay sababtay ra-iisul wasaaruhu inuu mataqaanaa ku dhiirado. Anagana waxay noo ahayday guul. Madaxweynuhu iyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ka wada hadleen. Ra-iisaraha markii lagu soo dhaweeyeyna ciidamadan uu la kulmay, madaxda state-kana uu la kulmay, bulshada qaybada kala duwan uu la kulmay, wuxuuna la wadaagay inuu habeenay maalin garab taagan yahay reer Hirshabeelle. Qaasatan dadkii dhibaatadu gaartay oo dagaalkii gaxsa dhibaateeyeen wuxuu ballan qaaday ceelashii labadeed inuu sameeyo. Mid ka midana already wuxuu shubay lacagtii lagu sameyn lahay ayaan gacanta ku haynaa, islamarkaasna kambanigii ceelka sameyn lahayna waxaana saacadaha soo socda inaan shaqada u dirno.
Dhanka ciidamada iyo taageerada ciidamada iyo dableydan macawisleyda la yiraahdo iskood isku abaabulay, maxaa taageero ah u ballan qaaday?
Wuxuu u ballan qaaday in risaasta iyo qalabka gaadiidka baabuur yaryar iyo rasaasta inay kala taageero si oo dawliga looga taageero oo laydo lagu caawinayo dadka deegaanka jabhadaas liyaada dib u xoreynta deegaanka liyaada oo qabiilka oo macawisada la dhigi jiray la ka hada loo bixiyo dib u xoreynta deegaanka waxay balan qaaday rasaaro in baabuurta yaryar oo gurmadka lagu sameeyo dhaacada lagu qaado loo gado oo dawladda ay soo gaarsiiso gaadiidkaas isla markaasna ciidamada dawladdu ay jugto culus la sameeyaan ee goobaha shabaab ku dambeeyaan ay gacan ka siiyaan si dadka deegaanka isku abaabulaan alxamdulillah hadda dadka deegaanka go'aan ay qaateen waxay go'aansadeen iska dul qaadaan heerada saaran in muddo ah
waayahay dagaalkaasi dhinaca sare buu ka socdaa oo wadadan dheer ee isku xirta gobollada dhexe iyo magaalada muqdisho ee uu ka fog yahay oo dhanka bariga buu ka xigaa wadadan dheer ee isku xirta beledweyne iyo buule burtana way go'an tahay oo lama maro muddo 10 sano ku dhow amaba ka badan wax gaadiida oo caadi u isticmaalayay ma jiro degmadii go'doon bay ku jirtaa maxaa dhankaas idinkaga qorshaysan
waa maasan tahay walaalkay hadda ciidamadu waxay joogaan meel la yiraahdo baardheer iyo tresenta intuu dhexayso burdaar laamiga waxaa la rabaa step in loo maro oo laga qaado wixii dhibaato ay dhaqaalaha u geysteen sida waxyaalaha qarxa iyo waxay dhigeen waxaa la furi doonaa kilometer loo furayaa marka hore waxa ciidanku joogay dhulka koro oo cadduunka loo yaqaano sida teedan iyo hees iyo bukure iyo adiga goobo iyo maxaas iyo intuu dhexaysa beledweyne ku sugnaay laakiin hadda waxaa la bilaabi doonaa ciidamo booca iyo beerxaana iyo tarashanta iyo jiinka webiga ciidamo kala ka shaqeyn doono oo isugu jiro ciidanka dowladda iyo ciidanka deegaanka al-shabaab waxaa la go'aansaday ciidanka deegaanka ciidan leh loo isticmaalo dowladduna ay taageerto
adigu waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha waxaa tahay wasiirkii xafiiskiisa ay kasoo baxaysay haddii guddoomiye gobol la magacaabayo iyo haddii xilka laga qaadayo warqadii lagu magacaabayo amaba xilka looga qaadayo hadda waa sidee wada shaqaynta idinka dhexaysa adinka iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan
guddoomiyaha gobolka hiiraan wada shaqayn fiican baa naga dhexayso guddoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay dowladda shabeelle wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha xafiiskii ka tirsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeelle dhexe iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan ka wasaarad ahaan aniga xafiiskii ka tirsan yihiin waa gobernatoriyaasha labada gobol guddoomiyaha gobolka hiiraanna hadda wax gooni oo agooni ugu soo qaadata aniga ma garan karo waa guddoomiyihii dagaalka hogaaminayay waa guddoomiyihii go'aansaday wadada dheer oo laamiga in la furo waa guddoomiyihii dadka uga dhinteen dadka uga dhaawacmeen carra jiiftay 3 bilood wax hadda caqabadaho guddoomiyahaas si gooniye la shaqaynteena ka jiraa uma jiraan
waxaan si gaara ugu soo qaatay waxaa jiray maalmahan warar hoose oo laysla dhexmarayay oo ku aadanaa in ay suurtagal tahay in Cali Jeyte xilka guddoomiyaha gobolka hiiraan laga qaado
arrintaas waa arrinta oo dadka barbagaanka fidiya oo ay sameeyaan maana Cali Jeyte hadda wax kala dhexeeyo mataqaanaa borboleena dowladda kala dhexeeya ma jiraan dowladda wada shaqeynaa kala dhexeyso madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka asigana wax caqabado hadda dhex yaalla uma jiraan anigana mataqaanaa hadda waxaana muddo 3 sano ka yaraan wasiirka arrimaha gudaha ahay wax hadda shaqo xumahan dhexsada ma jiraan marka sabab uu xilkiisa ku waayi karaa maba jirtaba
way ugu dambeyntii muxuu yahay hadafkiina ama ujeedada kama dambeysta ah aad ka leedihiin dagaalka hadda aad kula jirtaan al-shabaab gobolka hiiraan
jacfar usaa ka warqabtaba qofka bini-aadanka noloshiisa waxaa qaybta ugu koobaad waa sharaf iyo cisti ee xornimo qofka hadii uu xornimo haysan oo dhibaato ku jiro oo dhibaateynayo waa fahmi kartaa wixii uu la kulmo marka dadka in la xoreeyo oo dadku isku socdaan oo magaalooyinku isku socdaan oo mataban iyo beledweyne loo kala adeegto oo buulburd iyo beledweyne loo kala adeegto jalaqsi iyo buulburd kala adeegto oo mahadda iyo jalas kala adeegtaan oo johri mahadda kala adeegtaan oo balcad iyo johri kala adeegtaan qirshabeel qorsheeday saa ka warqabtaba jacfar waxaan in muddo aan shaqeyn wadada dheer oo laamiga oo isku xirta gobollada dhexe oo hiiraan dhexmaraysay wadadaasoo ahayd halbowlaha ganacsiga iyo nolosha bini-aadanka reer hiiraan qaybta ugu weynka eed marka ujeedada ugu weyn oo hadda dagaalka dadka loo gelinayo oo dadka deegaanka dagaalka loo gelinayo waa in la soo celiya sharafka iyo cisigii iyo isku socodkii iyo horumarkii deegaanka hiiraan ama hirshabeel
waayahay hadda madaxweynihii hirshabeel beledweyne buu ku sugan yahay adigii waad joogtaa madaxweyne ku-xigeenkii wuu joogaa mas-uuliyiin kale oo hirshabeell ka socotana way joogaan sidee dadka reer beledweyne u arkaan maamulka hirshabeelle
maamulka hirshabeelle waa maamulka beledweynena maamulku leeyahay waaye beledweyne waxay ka tirsantaa hirshabeelle waa caasimada ganacsiga dadka reer hirshabeellena way ku midaysan hirshabeelle tabashadii iyo konseynkii la kala qabayna waxaa dhacday heshiisya laga gaaray iyo ballamo laga galay ballamadiina mataqaanaa madaxweynaha wixii lagu ballamay qeyb ka mid a uu fuliyay qeybaha kalena sharciga ku xiranta ayaa la marsiinaya
aad baad u mahadsantahay wasiir kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Goore oo karoore loo yaqaan isaga oo ku sugan magaalada Beledweyne ayuu barnaamijka martida mikrofoonka u wareeyay tan iyo intii markala dib u kulmayno nabadgelyo.
Mahadsanid wuxuu ahaa kaasi Jacfar Kukaay oo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Kuna tiwacana wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
sacadihii mid ka mid a oo maran ayay tuseeno ay yidhaahdeen Angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani nagu soo celi. Markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay ay waajibkooda mariyeen Cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay.
Waa la maana in muddaha cunayay cuntada bisadaha oo hadda un waagu ku baryay. Waa kaloo aad maqli doontaan isla markaana ayn ku wada caweyn doonna xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a wareysiga uu barnaamijka caweyska siiyey Khadar Guun.
Waa xaal sheegad baa la yidhaahdaa, waa tawaawuc iyo cabasho iyo xaal sheegad, saddexdaa dulcood baa isku. Marka heesta waxa la yidhaahdaa waa ugumaha caashiqu aadmigu, ugumaha caashiqu aadmigu la koosin.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaala, tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay ayaa la tilmaamay inay wax iska bedeleen qaybo kala duwan oo noloshii bulshada ah, waxaana marka laga yimaado saameynta uu sida gaarka ugu yeeshay isu imaatinka iyo weliba barkulanadii bulshada, waxa uu si gaara u taabtay nolosha dadka waaweyn iyo weliba kuwa xanuunada aan laga bogsan la nool, kuwaasoo bahda caafimaadku ay si joogta ah ugula talinayeen inay isdhowraan si ay fayraska uga badbaadaan. Haddaba aan ku soo dhowaaday lamaane ku nool dalka Faransiiska oo muddo xanuunkaasi ka dhabaraya amaba ka dhuumanayay, ayaa cunta ay in muddaha quudanayeen haatan ogaaday inay ahayd mid loogu talagalay bisadaha, arrintaasoo markii ay yiqiinsadeen amaba ay qoyskooda ogaadeen ku noqotay mid la yaabkeeda wadata. Bal haddaba aan soo dhoweeyay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin.
Wahagag, bal hadda intaynaan sheekada nuxurkeeda iyo weliba aynaan gudaha usii gelin ama aynaan usii daadhicin, bal marka hore iyay ahaayeen dadkani lamaanahan maxay ahaayeen?
Cabdixakiinow, lamaanaha ay qisadani ku dhacday waxa ay ahaayeen lamaane waayeel ah oo odaygu waa 59 jir, islaantiisuna waa 80. Waxaa kaloo weheleysay gabar kale oo iyaduna ay islaanta walaala yihiin oo 80 aan waxba ka yareyn. Markaa saddexdaa qof ee waayeelka ah ayay qisadani ku dhacday.
Say u dhacday markaa sheekadan?
Horta Cabdixakiinow, wadamada reer galbeedka ah marka ay lamaane isqaba caruurta ay caruur dhalay marka ay caruurtu ka karto oo ay gaadho inta badan da'dan lagu qaangaadho wadamada reer galbeedka 18 wixii ka dambeeyay marka ay gaadhaan way ka guuraan oo lamaanaha ayay guriga kaga tagaan. Lamaanahaas ayaa markaas dib u bilaaba noloshoodii iyo jacaylkoodii oo isku keliyeysta. Marka haddii caruurtii ay dhaleen ay soo booqdaan iyo haddii ay hadiyad u keenaan iyo haddii ay mararka qaarkood bade guriga ka caawiyaan oo kale xaggooda horta waa wax aad iyo aad ugu weyn. Marka saddexdan qof sanadkii 2015 ayaa waxay ka guureen magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain, waxaana u guureen dalka Faransiiska. Waana wax iska caadiya in inta badan dadku markii waaweynaadaan Ingiriiska ay u guuraan Spain iyo Faransiiska iyo Talyaaniga oo ay xagga ay qorrax u raadsadaan. Marka markii xanuunka COVID-19 uu dilaacay, inan ay dhaleen oo 19 jir ah hooyada lafteedu dee hooye ah ayaa u adeegi jirtay. Marka caadiyan inta badan adeegga way u kala sooci jirtay qudrad hadday noqoto cuntada qasacdaha ku jirta adigu qaybba gooni ayay ugu soo sameyn jirtay
oo kala gaarba ugu kala dhigi jirtay
si fiican. Marka waxa dhacay maalmaha ka mid ah sidii caadada u ahayd inay adeeggii ay u keentay ay u dhigtay talaagada ugu riday, kadibna saddexdii qof ee waayeelka ahaa marka usbuuc todobaadkii casho marba adeegga inta badan la sameystaa ama labadii todobaadba cunto ku jirta qasacad ay roodadii dhex gashanayeen oo weliba ilaa inta badan dee maadaama lagu jiray COVID-19 halkii dee dadku markii hore daasidaha iska iibsan jireen 5 iyo 6 iyo darsin baa inta badan dadku iibsada ama 12 mid ama 24 xabadood. Marka adigu 12
kartoono la qaataa?
Ha, kartoono ayaa la qaataa.
Marka waxaa tilmaantay in adeega intaa laga qaadanayo qiyaastii marka alaab ay muddo isticmaalaan baa loo keenay. Marka sidee lagu ogaaday in waxan ay cunayeen aanu ahayn cuntadii caadiga ahayd qasacada ee bini'aadamka loogu talagalay balse ay tahay maxaan ku raatay bisada loogu talagalay?
Markii ay inantii Angela Holloway ee ay islaantiga deegaan waalidka u ahaayeen ay u timi si ay adeegii mar kale ugu doonto ayaa qasacadihii mid ka mid a oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen Angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi. Markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay saddexdii qof ee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen Cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay.
Haddaynu iyada marka hore intaynu eegnayno bal dhegeystayaasha u sharaxna dadka aan ogeyn waddankiiyo kale markaynu eegno ama wadamo badan oo Afrika ama bisada cunto caadiya la siiyaayo ama hilib caadiya la siiya amba sambab amba maxaan ku dhaha waxba meelaha looga qaadaa qasacadahan iyo baalahani maxay yihiin haddaynu cuntada gaar u sharaxno cuntada bisadaha la siinaya oo wax nuucee
Cabdixakiinow adiga laftaada iyo aniga laftayda ayaa mararka qaarkood tukaamadan waaweyne laga adeega markaad gasho aad soransaa waxni ma cunto dad baa talo mise waa cunto xayawaan waayo daasadaha qasacdahan iminka kalluunka iyo magaraans ay ku jiraan iyo mararka qaarkood fruitka oo kale cananiska iyo waxaasoo kale daas qasacdaha lagu soo guraa waxaa jira cuntooyin badan oo qasacda ku jira oo dadka loogu talagalay. Sidoo kale qasacdaha qaar la mid ah oo hadday noqoto kalluun, hadday noqoto hilib, hadday noqoto buskud iyo waxyaabo kale oo dee eyda iyo bisadaha loo sameeyey ayaa qasacadaha lagu soo guraa. Sawirka oo aad aragto haddaa mararka qaarkood haddaan sawirka oolin qofku ilaa iska akhriyana qasacadaha kale cuntada caadiga Cabdixakiinow kama duwanaa. Marka horta qofku markuu soo adeeganayo inuu arkaa laga yaaba, laakiin haddii qof inta loo soo adeega loo keeno weliba waayeela dee iska daa waayeelkii mararka qaarkood dhalinyaradii ayaaba adigaaba shakeeyaba xataa weliba aan ku raaciyay Cabdixakiinow dadka qaar baa wax ku oranayaan marka kalluun oo kale tuunaha ayaa inta badan bisadaha loo sameeyaa dee kii kale wuxuun baa lagu soo daray wax badan ba kagama duwan ayaa dadka qaar ku oranayaan.
Marka waa tuuniyood iyagoo kanna bisad loogu talagalay kanna maxaan ku idhaahdaa bini'aadamka loogu tala
kanna dadkii loogu talagalo loo farsameeyey. Marka xitaa inanta lafteeda Angela adeega u keenaysay waalidkeed ayaa tiri dee inuu akhriska Faransiisku uu ku adag yahay waan ogaabay turo xitaa aniga lafteeda mararka qaarkood ba akhriskaas sii gooya, laakiin waxay tiri markii hooyadeed ay ii dhiibtay ay tiri hooyo qasacadahan hilibka ku jiraan noogu soo celi qasacadahan aad buu macaanaa yani waxay tiri waan isu kaa jigaada bay tiri qosol waxaas la siiyaa bay tiri kartuushka dhan markay dhammaynayeen miyaana marnaba xitaa dhadhanka iyo aragga midna maanay dareemin.
Marba hadday qiyaasta Cabdixaafid mar hadday waramayaan oo ay dee saa uga sheekeynayaan dee waxba kuma noqon bay ka dhigan tahay maalinna kumay xanuunsan
waxbana kuma noqon macaa way ka heleen maadaama dalb badan bayn lagu soo celiyo
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay halka aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington kubinta halabuurka iyo heesaga waynu soo noqon doonaa aynu markana wada dhageysano heestan ay wada qaadayaan Muse Ismaaciil iyo Waliba Saara Mire haatanna waa xubintii alaburka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington CIA Khadar Guun oo halabuur iyo waliba siyaasi. Waxaana dhegaystayaal qaybtan inagula wadaagi doonaa ruwaayadii caanka ah ee deegaanada Soomaalida lagu soo bandhigay ee goobjooga u ahaa iyo waliba qayb ka mid a heesaha uu isagu curiyay ee haatanna la dhegaysto. Waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa halkii toddobaadkii hore ee wareysigu inoo taagnaa. Waxaad xagga hore wareysiga ku sheegtay inaad sugaantana aada u jeclayd, ruwaayadaha iyo weliba bandhigyadii la samayn jirayna aad jeclayd bayna daawatood qaarkood ka qaybgeli jirtay. Xusuustaada haddaan dib u celiyo, maxaad ka xasuusataa ruwaayadihii aad ka qayb gashay ama aad gashay ama aad daawateed goobjooga ahayd ee la dhigayay ama masraxyadaba lagu soo bandhigayay?
Horta aniga ruwaayadii igu horreysay ee aan daawado waxay ahayd 1972. Waxaan jooga Burco. Marka anigu shaqaale dowladeed buu abahay ahaayo, marba gobol Badhaadhe ku jiray ruwaayada. Markaan la kulmay habeenka aabahay baan raacay madaxda wadde xagga hore, inkastoo tigirka layska bixinayo xagga hore la fariisan jiro hudheelkii ina fulunde oo markaa shaleemana ahaa ruwaayadaha lagu dhigi jiraa lagu dhigaya. Marka ninkii farxad garanayaa garanaya, deetana waxaa noo timid oo habeenkaa loo galay ruwaayad wadaniyo markaas sidii Allahu naxariistay Maxamed Ciise Siinku. Marka ruwaayadaas waa ruwaayadii yaan ismiid ma muuqday Rubiishiya ma maageen haddaan midig la siinin waaba xasuusi soo maha. Marka ruwaayadaasay ahayd oo ruwaayad wadaniyabay ahayd, ninka la yiraahdo Salaad Maxamed Shardina, maalinta intaan ruwaayadda la bilaabin waa markii igu horreysay hees buu markaa cuud kale noogu qaaday, aad iyo aad u qurux badan, isagoo markaa shaadkii niriiriga xidhan oo markaa waa ruwaayadii waa heestii la oran jiray. Markaa ruwaayadda ka hor ayuu xoogaa nagu sii madadaalay. Markaa waa heestii ceelbuur ku yaalay oo isnin isgubsamay oo beryaha socotay.
Culayskuma dhaqaaqdo mana cararto.
Habeenkaa burcaa foodhida yeedhay, waxaan idinla garan maaye burcaanada foodhida way isku wanaagsan yihiin.
Aad iyo aad waa biis marka la fuuriyo waa ku celi weeye macnaheedu.
Haa, burca waa meel aan in badan kubabay nolosheyda, laba goor laygu celiyey oo aan iskuulka xitaa ka dhigta macnaheedu. Marka taasay ahayd Hargeysaan, marka ay mid aan sugaa raaraaciye Hargeysa, marka waxaan la bilaabay oo waxaan u dhaweyn meesha beerta xurriyadda la yiraahdo guri markaa dhakhtarka dabadiisa abaan markaa deganayn, ragiiga waaweyna waa joogeen beerta xurriyadda laba talaabo inoo jirta. Habeenna waan iska bixinay, habeenna gidaarkana kasoo dhacnay. Gidaarada laga dhacayo ayaanu kala lahayn xaafadaha xitaa fadila gidaarka kasoo daadan jirta. Marka hal mar baa gidaarka laga wada boodayaa, dee biliisku yay qaban. Habeen waxaa ilaalinaya daraawishta, habeenna waxaa ilaalinaya duucasta. Habeenka daraawishta ilaalinaya saciidi ma dhacdo, dhib badna daraawishta hore degada.
Aad iyo aad.
Marka ruwaayadihii aan horta galay waxaa ka mid ahaa horta waxaan xasuustaa iyadana maalintii hanti wadaagga lagu dhawaaqay Allahu naxariistay dee wada dhintay dadkii Muuse Ismaaciil Qaliile iyo Aminaa Cabdilaahi iyo Saare Axmed iyo waa markii uu heesta hanti wadaagga ugu horreeyay Muuse qaaday. Markaa dhagax buu sidoo hayaa. Markaa dhagaxaasaa la suudhiyay, wuxuu leeyahay qaban dhagaxa ana dhankayga guddida dhaarsan dhabay noo hogaashay iyuu qaaday. Markaa biin u dhiibay, markaa hees bay ku dalaya. Markaa waa maalintii la hanti wadaagga la qaatay. Adigu markii dambe ruwaayadahan aad u xasuusto waxaa ka mid a ruwaayada Xasan Abdi Jacayl Kariw, ruwaayada Saddex Goor baan u galay, ruwaayada Shiniya Jacayl iyada laftirkeeda, ruwaayadii la oran jiray Gar Cadaawi Casho, taa iyada waa nuucigaaba laygu xiray.
Aad iyo aad.
Waa hal habeen badan huyisa mid ruwaayada saddexdaa ruwaayadood ee suduubay wada socdeen waa ku galay Xuud Baaliqay Jacayl, Qabrigii Jacaylka iyo Xuskii Jacaylka iyo Habe Kareebi.
Mara waxid waagaag aynu ku noqono markaa heesahaagii. Aniguba ayaamahan arxankaaba waayo iilkana haddii aan galo ii oo yimaysidee iga daalugooyada. Waxaynu ka soo hadlaynay jacayl iyo dad isu faraxsan, tan waxa weeyaan waa dardaarwarin si kale kuma garatide. Amiinyaro iyo heestiisaas
waa nin tabane. Horta inta badan waxaan kaaga sheekeynaya sheekadu ku dhexjirnay beriga ninka Cumar Duule la yiraa Allahu naxariiste, wali dadkii wada dhintay horta wixii dhintay ilaahay uu naxariiste. Wax laga sheekeyo la garan maayo. Duule Cali ayaa waxaa wareysanay barnaamijkii xidigaha ninkii la oran jiray Axmed Xasan Cabdi. Axmed markaa wuxuu ku yiri Cumar waxaan wada qaadaysa waa wada jacayl, aad moodo inaad mar garsamayso, inaad mar calaacalayso, inaad mar wax xamaanayso. Jacaylkii Cumar mid adiga gaar ku dishoodayba أو كلا أد محوا شيء قالوا إلى هين إنه ذي بري والله اللي ببي كلا نعي عمر لدى مركي هوا دي عمر واد ريب رعاه هاتري أسل ريب ويبك هذا بسوك لي الله ما أحمد ودي ما يمه ويسلا هو ديكينه شعائر كارو كل ما هي وواحد حق السوق تشوف وده هيبي
مرة واحد
مركا وحوي شعائر كذي وحمركا تبين السوق وحي ماركت بلا يا تذكر أي شيء على السنة يا بعض الصبيان سا أنت بدل ما كهسة كرباش أما كلها ترى فنانين دكابي اللي بمايا
بري قارئ واحد لورينشر أفك السوكان تداد اسمه لورينشر هذا كرباش كا
داد اسمه لورينشر إبر بعد نيك رجيه دبر كل سكين كتير كوا صعب الله تعالى
هذا ياد وعاد بلوجيه لتشري السوكان توا مر
مركا دكتور أنا إسكولا تام بلورينشر إنا كير أنتوا إسكولا ضيع بركي دبر عيال حمر كي واحد لوجي درد داد والله سكوت هذا نيا
بري أورو داد اسمه لورينشر مركا هيستنا وميت كم بدأ هسه هاسي ولا وعي هاسون لشان قاضية
ما يتري وتشعيل وتشعيل نين رجع أو عبرايا أو قبرنا عوضي كاركي إني قبرنا سياني لوني أو أدمودين يرجس كراعي أو إنتو كل بتوبي ومركا وحال شيقت بالله إنه هو تواوع يا عبش أي حال شيقت صدح لدي العود بس مركا يستوح لنا هو أقب ماها عاشق أقب ماها عاشق وآدم يقول لك وسيد هاد الروح عبارة أرمي دكو بيرا النور بدي شيء بدي يقوم دايما أوغان الليدا
Arami da kupera, anna uruga di siyo, eva di gumudiba, auga lalita, o lalita yo, ibu awot sadey. Ani guna ayaman, arhal kaabu ayo, ilkana, ilkana. Il kana khatangalo di oy mai side aigeta iketa lutoyeta ani guna ayama arhal ka bwayo il kana khatangalo di oy mai side aigeta Ogo say atunia do wa ayamo ira akhira na wayne Allah hayo sidiron
barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
hagaag caweyska washington ay intaas ku dhaafayna abdulxakiim maxamuud shiruuc ayaan soo jeedinay haatana xaggii muusiga ayaan jilecayna idaacaddeennu waa naga intaas sidaa ay nabadgelyo.
Oh, I'm your number one.